актывістаў з адзіночэння палякаў у Беларусі. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Афганістане незалежная выбарчая камісія заявіла сёння аб сваім рашэнні адкласці запланаваныя раней на 22 траўня парламенцкія выбары на пазнейшую дату, мяркуецца, што на верасень. Гэта рашэнне супадае з рэкамендацыямі заходніх саюзнікаў прэзідэнта Афганістана Хамида Карзая. На іх думку, перш чым праводзіць наступнае галасаванне, Кабулу неабходна правесці шэраг рэформаў выбарчага працэсу, каб пазбегнуць хвалі правапарушэнняў, якой суправаджалася перабранне самога Карзая летась. Арабскі тэлеканал Аль-Джазіра перадаў у эфіры меркаваны запіс звароту Асамы бін Ладена. Сярод іншага, лідар Аль-Кайды пахваліў снежаньскую спробу тэракту на авіярэйсе Амстердам-Дэтройт, назваўшы выканаўцу няўдалага выбуха героем. Бін Ладен таксама прыгразіў Злучанымі Штатамі новымі нападамі, калі тыя будуць працягваць аказваць падтрымку Ізраілю. Вашынгтон неўзабаве паведаміў, што яго экспертам не ўдалося з упэўненасцю пацвердзіць сапраўднасць голасу Бен Ладена на запісе, аднак было ўстаноўлена яго падабенства да папярэдніх аўдыёзваротаў, якія прыпісваюцца адчольніку Аль-Кайды. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад прадставіў у парламент праект дзяржбюджэту на сёлета. Ахмадзінежад засяродзіў увагу на тым, што ў гэтым варыянце каштарысу прадугледжана памяншэнне залежнасці Ісламскай рэспублікі ад нафтавых даходаў. Афіцыйны Кабул забараніў выкарыстоўваць у сельскай гаспадарцы папулярны ў Афганістане ўгнаенні на аснове аміячнай селітры. Паводле афганскіх уладаў, каля 80% выбуховых рэчываў, якія выкарыстоўваюцца ў самагубчых нападах ды прыдарожных мінах у краіне, выраблены на аснове мінаміта аміячнай серы.